Vai kā vitamīna došana jaundzimušajiem tiešām ir riskanta, kā to apgalvo vakcinācijas pretinieki? Un vai taisnība, ka kopš saskaņas gāšanas Rīgā pazudušas rindas uz bērnu dārziem? Mani sauc Ilze Vēbere, esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka žurnāliste un par to stāstīšu mūsu iknedēļas melu un maldu pārskatā. Vispirms par kā vitamīnu jaundzimušajiem. Vairāk kārt esam vēstījuši par Covid vakcīnu dezinformāciju sociālajos medijos. Pandēmijas laikā daudz jaunu atbalstītāju guvusi arī kāda lapa, kas ir pret visa veida vakcīnām. Tagad tās autore uzfilmējusi video, stāvot pie Rīgas dzemdību nama. Tajā stāsta par to, kādu ļaunumu it kā nodarot kā vitamīns jaundzimušajiem. To mazuļiem dod pirmajās dzīves dienās, lai aktivizētu asins recēšanu un tā pasargātu no dzīvībai bīstamas asiņošanas. Ar kādām puspatiesībām lapas autori maldina jaunos vecākus? Lūk viens apgalvojums.
Šis te sintētiskais, potenciāli toksiskais, kā vitamīns, kas apzīmēts ar starptautisku melnās kastes brīdinājumu Black Box Warning par potenciālo toksiskumu.
Ir taisnība, ka pastāv šāds melnās kastes brīdinājums jeb Black Box Warning. Šādu brīdinājumu sistēmu izmanto ASV, lai marķētu medikamentus, kuriem jāpievērš papildu vērība. Tāds pats brīdinājums ir piemēram plaši izmantotajam paracetamolam vai ibuprofenam. Šādi brīdinājumi ir ierasta prakse veselības aprūpē, skaidro Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas klīniskā farmaceita Inese Sviestiņa.
Un šāds black box warning ir kaut vai arī paracetamolam un ibuprofenam. Tas nenozīmē, ka tās zāles ir toksiskas, kā viņi izsakās, bet vienkārši papildus brīdinājumi, kas ir jāņem vērā veselības aprūpes speciālistam. Tā ir normāla prakse veselības aprūpē saistībā ar zāļu lietošanu, ka ir kādas zāles, kas ir varbūt, kur ir lielāks risks, kā jau teicu, vai sajaukt, vai ne tā ievadīt, vai kur ir jāpievērš uzmanību, pieņemsim, ka šīs zāles ir ļoti lēni jāievada intravenozi, viņas nedrīkst ātri ievadīt. Nu, un tad speciālisti papildus tiek brīdināti par to.
Video autori arī min, ka ražotāji kā vitamīnam pievienojot benzilspirtu.
Wikipēdijā savukārt lasāms, ka benzilspirts ir toksisks redzei, bet jaundzimušajiem spēj izsaukt elpas trūkumu, sindromu, kas ir letāls.
Taču sievietes pieminētā ražotāja preparātu Rīgas dzemdību namā neizmanto. Tur izmanto citu produktu, kurā minētās palīgvielas nav. Tāpat autore piemin kādus vārdā nenosauktus pētījumus, kuri it kā uzrādot sakarību starp sintētisko K vitamīnu un akūtu limfoblastu leikēmiju bērniem. 1992. Gadā to it kā atklāja neliels pētījums, kurā piedalījās 800 bērnu, taču vēlāk divos plašākos pētījumos ar gandrīz 1,4 miljoniem un 50 tūkstošu bērnu dalību, netika konstatēta saikne starp K vitamīnu un vēzi vai citām slimībām. Visbeidzot, autori apgalvo, ka citās valstīs, atšķirībā no Latvijas, K vitamīnu dodot tikai tiem jaundzimušajiem, kuriem ir paaugstināts asins izplūduma risks. Lūk, ko par šo saka Rīgas dzemdību nama neonatoloģe Kristīna Rasnača.
Nav īsti tādu analīžu, lai tagad visiem pēc dzimšanas mēs paņemtu analīzi un pateiktu, kuram būs šis risks un kuram nebūs. Tiešām ir pierādīts, ka K vitamīna līmenis piedzimst to cilvēku organismā ir ļoti, ļoti zems. Tiem bērniem, kuriem netiek dots šis K vitamīns profilaktiski, ir daudz augstāks risks uz asiņošana, sevišķi uz šo vēlīno K vitamīnu atkarīgo asiņošanu, kas ir varbūt līdz 3 mēnešu vecumam, un viņi ir visbiežāk skar arī tieši centrālo nervu sistēmu.
Ārsti arī brīdina, ja laiku zīdainim neiedod K vitamīnu un asins izplūduma risks ir paaugstināts, sekas var būt letālas. Pirms 3 gadiem Latvijā ar asins izplūdumu nomira jaundzimušais, kurš šo vitamīnu nebija saņēmis. Mediķi ir norūpējušies par vakcīnu dezinformācijas lielo kaitējumu sabiedrības veselībai. Taču valsts policija, kuras redzeslokā nonākusi arī minētās vakcīnu pretinieku lapas autore, ar aktīvu rīcību nesteidzas, ja vien nekonstatē konkrētus dezinformācijas rezultātā cietušus cilvēkus. Tik tālu par vakcīnu meliem. Turpinājumā par bērnu dārzu rindām Rīgā. Vai tiešām tās līdz ar varas maiņu ir izzudušas? Aizvadītajā nedēļā valdība atbalstīja 5 miljonu eiro aizdevumu Ogres un Liepājas pašvaldībām jaunu bērnu dārzu celšanai. Valdības sēdi premjera protbūtnes laikā vadīja viņa biedrs, tieslietu ministrs un JKP vadītājs Jānis Bordāns. Preses konferencē pieminot lēmumu aizdot pašvaldībām naudu, viņš sacīja, ka Rīgā rinda uz bērnu dārziem vairs neesot.
Un es gribētu pieminēt tādu faktu, ka Rīgas pilsētā kopš vairs nav saskaņas vadītā koalīcija bērndārzu rindas latviešu bērndārzos un visos citos ir faktiski pazudušas, kā izrādās vienkārši bija nepieciešama pragmatiska saimniecība.
Tā nav tiesa. Bērnu dārzu rindas Rīgā nekur nav pazudušas. Jautāju Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājai Ivetai Ratinīkai no partijas Latvijas attīstībai.
Rīgā joprojām ir. Un arī droši vien saglabāsies arī nākotnē, jo to diktē vecāku pieprasījums pēc konkrētiem bērnu dārziem, nevis pēc bērnu dārza vispār. Uz 1. oktobri mums ir 1888 bērni rindā Rīgā.
Domas informācija liecina, ka šogad rinda samazinājusies par aptuveni 200 bērniem, skaidro Ratinīka.
To ietekmē arī tā skaitā pandēmija, jo daļa vecāku strādā attālināti un bērnus bērndārzā nesūta, neuzsāk. Kaut gan pienāk rinda, dažādi personiski iemesli, kāpēc tas tā notiek. Jā, situācija var teikt uzlabojas.
Pērn Rīgā atvērts bērnudārs un jaunas grupas kopumā apmēram 300 bērniem. Nākamgad plānots pabeigt un atklāt vēl divus jaunus bērnudārsus, arī vairāk nekā 300. Rīgas mērs Mārtiņš Staķis pirms ievēlēšanas solīja, ka rinda tiks likvidēta 5 gados, taču tas var izrādīties nesasniedzams mērķis. To atzīst arī par izglītību Rīgā atbildīgā deputāte Ratinīka.
Šo problēmu varētu risināt arī saņemot lielāku valsts atbalstu pirmskolas pedagogu algām, jo pašvaldībām ir ļoti grūti savā starpā konkurējot piesaistīt skolotājus no 1,5 līdz 4 gadi tajā posmā, kur valsts nedotē. Būtībā mēs iespējams varētu atvērt vēl vairāk grupiņu, taču to nosaka arī vakanču skaits, ļoti daudz vakantu darbinieku vietu pirmskolās, un bez valsts atbalsta šo problēmu nav iespējams atrisināt.
Viņa arī norāda, ka Rīga nodrošina ar bērnu dārziem arī daļu pierīgas bērnu, kurus vecākiem braucot uz darbu ņem līdzi. To pieļauj elastīgā dzīvesvietas deklarēšanas sistēma. Mazajiem rīdziniekiem, kas netiek pašvaldības bērnu dārzā, ir iespēja apmeklēt privāto. Ģimenes par to saņem domas līdzfinansējumu. Pēdējos gados līdzfinansējums regulāri palielināts, taču vecākiem pašiem privātajos bērnu dārzos arvien jāpiemaksā ap 100 līdz 200 eiro no pašu kabatas. Kāpēc tad ministrs Bordāns saka, ka rindu vairs nav? Dažkārt vecāki, sagaidot iespēju beidzot tikt pie vietas pašvaldības bērnu dārzā, to neizmanto, jo bērns jau labi iejuties privātajā. Tādējādi ik rudeni uz neilgu laiku daļā pašvaldības iestāžu veidojas brīvas vietas un domi aicina uz tām pieteikties citus rindā stāvošos. Bordāna pārstāvja mums paustais liecina, ka ministrs šo aicinājumu kļūdaini interpretējis kā ziņu, ka rindu Rīgā vairs nav. Taču rinda aizvien vēl ir un tā tik drīz nekur nepazudīs. Raidījumu veidoju es, pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika faktu pārbaudas projekta Rīčeka žurnāliste Ilze Vēbere kopā ar kolēģi Evitu Puriņu speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.